кепдер азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2025 жылдын 1 декабрь, кептенин 1 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда эне аталар дашары урттардагы чагаларынын окуу төлөгүнү кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки пара бермеге ыраазы болуяр. Марды кулдуктан келген раяттары жериме жазылмагыя олордон пара алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чечмелер Аркадак шаарынын жашы ишчай коррупциясынын расмий дал меркезине өгүрлөнүгүн айдыярларга бейлек таарыклар. Олору соңку кабарлар дыңла. Олор менен сиримен Жогшун Аны Курбан таанышыдыяр. АБШ'нын президенти Дональд Трамп Флоридада Украин ва Американ вакиллеринин арасында кечирилген кепилешиктерден соң Air Force One учурунда Украинада курчу соңлочок алалашы үчүн көгүн мүмкүнчүлүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинанын кээ чылсырымдуу маселелеринин бардыгын белгиледи. Журналист анын немен көдөгүндө туттуганын сораганына АБШ'нын президенти урушун соңуна чыкмага жардам этмеген коррупция жагдайы барыда көрүнгө дегенин айтты. Менің пікірімше, алалашқа алышмағы ұлы мүмкіншілік бар деп, ол сөзінің үстіне етірді. АБШ-ның дөвлет секретары Марко Рубио достықтан соң Украинада құрсын бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз соғысын өңін алмаққа Украинаны қаз күйішілігі күлі әвесіян юрд етмек үшін қолпсылығын кем мөкімдігіні айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті ғой, шуғын ене бір әдім әділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубия айтты. Милли коопсуздук ве коронмак кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кепилешиктердин нетижелүү ве үстүнүлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелерди ара алып маслихатташканын ве АБШ'нын бул маселеде Киевге өрөн колдоянын белгиледи. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12 декабрын өңі сирасында чап етілен чагырышы адам хукуклары боюнча халкара кызматташлыгы. Адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Түркмен Ньюс нешири ве Норвегиянын Хельсинки комитети кол чекиптир. Шейледе дүйүү дашары юртларда жерлешкен вакиллери Түркмөнстаны көйөрүлмөгөн курамалар Ашкабаддын халкара кызматташларын бу башлыгыңызды колдомагы. Adalısız tutsak edilenlerin boşaltılmağını talep etmeyi hem de parahat, rahat cimgeti aktivistlerinin idarlanmağının bes edilmeğini talep etmeyi çağırıyorlar. Çağırışta Mansur Mingelev, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullah Urusov, Farhat Meyman Kuliyev, Merkverdi Allah Amradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları ağdalıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vicdan yetir hesaplanan benliler azatlığa güvürülmeyer. Almatı'da hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşirin baş redaktörü Gülnara Başkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatı'nın polisiye bölümü Başkenova'nın bilkastın bile göre ve kaytarap yalan mağlumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktörü Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen ara katnasının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadını ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Banık 1 dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyelenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girildiler deyip Türkmen metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledi.